Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 13:08 в місті Києві. Розпочинаємо спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Я Іваницький Сергій, вітаю ординарія Луцької дієцезії, владику Віталія Скомаровського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава, вітаю сердечно, Христос народився, охрестився.
Славімо його в річці Йордан. Так, дякуємо, дякуємо ваше Преосвященство. Ми от спеціально доцільно цю композицію якраз і включили на початок нашого ефіру. Ще перебуваємо в цьому радісному стані свят. І також, слава Богу, приводи для того, щоб святковий стан, ну, все ж таки їх більше. Один з них – це визначення беатифікації отця Владислава Буковинського, апостола Казахстану. Воно, ця беатифікація відбудеться 11 вересня 2016 року. Для нас отець Владислав також визначна постать, оскільки в 40-х роках він був настоятелем в Луцькій дієцезії, в Луцькій катедрі. Чи не так, ваше Преосвященство?
Так, він довгий час працював в Луцькій дієцезії. Спочатку він працював викладачем в семінарії. Я не пам'ятаю, він приїхав сюди в Луцьку дієцезію чи не десь в 36-му році.
Абсолютно точно.
Працював в семінарії, вів там групи різні, провадив теж, а в 39-му році, коли розпочалася війна, єпископ Шельонжик призначив його настоятелем кафедрального храму, де він пропрацював рік і потім був заарештований і майже рік провів у в'язниці неподалік кафедрального храму у монастирі Бергідок, тоді була в'язниця, ну і звідти звільнився вже після того, як розпочався цей, ну, війна між Радянським Союзом і Німеччиною 22 червня, mm-hmm. і там 23-го працівники НКВД всіх в'язнів розстрілювали там в дворі в'язниці, і він чудом просто залишився живий. І працював там до 45-го року, до січня 45-го року, до моменту, коли його заарештували разом з ординарієм, єпископом Шельонжиком і ще з сімома священниками. Ну і тоді розпочався його вже шлях туди на схід, правда, і звідти він вже повертався тільки на якийсь певний час, а працював в Караганді. Весь час. Ще одне, з чим зв'язане Буковинський. Буковинський народився в Бердичеві.
Угу.
Це мій земляк. Так що така людина дуже близька. Я дуже радий. Дуже радий, що на кінець його це процес закінчився. Вже оголошена дата беатифікації. Маю надію, що теж зможу взяти участь у цьому. Буковинський теж зв'язаний з Хмельницьким. Було в Плоскірові він там вчився в школі, і на цвинтарі в Гречанах похоронена його мама.
Угу, ну, вітаю. Ну,
так що це наш святий. Дуже раді, що це так.
А, слава Богу. А до що ж, дорогі слухачі, бачите, такої, ну, справді дуже доброї новини розпочинаємо цю програму «Архіпастир відповідає». З нами сьогодні ординарій Луцької дієцезії владика Віталій Скомаровський. Ваше Преосвященство, а яким чином ще Україна може долучитися до цієї беатифікації? Ще не відомо достеменно?
Я думаю, що це, мабуть, ми як церква, да, ми будемо піднімати це питання на наступній конференції римо-католицьких єпископів в Україні, і може тоді якісь рішення будуть з цим зв'язані, прийняті. Напевно, є справа реліквій теж новооблаженного, про які будемо просити єпископа з Караганди, правда. І, ну, конкретні якісь заходи. Зараз найголовніше – це беатифікація, участь в ній, а потім вже Я думаю, що щось ще може бути.
І принагідно хочеться також запитати, на ваш погляд, ваше преосвященство, от постать Владислава Буковинського, наскільки в Україні знана і взагалі як рівень обізнаності цієї великої постаті, на ваш
Ну,
погляд?
знана і не знана, тому що ці місця, де пов'язані з Буковинським, наприклад, в Луцькій дієцезії, тут багато літератури було видано на його тему. Теж, наприклад, 2 роки тому постулятор процесу ксьонц Ян Новак проводив реколекції на тему духовності оця Владислава Буковинського для священиків нашої дієцезії. Знаний він є в Бердичеві теж, напевно, в Києво-Житомирській дієцезії більше. Але я думаю, що ще багато в цьому можна зробити, тому що він дуже цікава людина, дуже залишив після себе теж і свої спогади дуже цікаві. Так що це вони є видані теж. Здається, мені здається, навіть переклад є на українську мову. Але зараз таки все починається, правда?
Ну, дай Боже. Про це також поговоримо в нашій одній з наступних тем одразу після того, як поспілкуємося про екуменічний тиждень. Тиждень молитв єдності всіх християн, що зараз відбувається в Україні. І, принагідно, це наша центральна сьогоднішня тема, про яку хочеться особливим чином поговорити. Ваше Преосвященство, от вже 2 роки війни тут в Україні, і у цьому контексті хочу вас запитати, яка основна проблема екуменізму в Україні в часі війни, на ваш погляд?
Ну, на мій погляд, проблем жодних немає тут. Навпаки, війна, вона, мені здається, багатьох християн згуртувала. Тому що війна не питає якоїсь конфесії. І, люди, які загинули там на Сході, теж це люди, які відносяться до різних церков, є і втрати серед католиків. Ну, більшість, ясно, що так як більшість населення України є православна, то не більшість з них. Але кожна церква має свої якісь втрати, свої трагедії, свої жертви, свої сім'ї, які залишилися без батька і так далі. Так що це гуртує. Але я думаю, що в цьому контексті проблеми. Це проблема війни. І багато ця війна відкрила проблеми в нашому суспільстві. Тут є якісь певні питання. А ще більше проблем і ще більше питань є до державних структур. Напевно, це тому, що війна є абсолютно великим злом. І тому, думаю, що кожна церква тут разом в один голос ми кличемо до Бога і просимо про мир для нашої землі. Таку особливу проблему, яку виявила ця війна, це те, що так до кінця і не спромоглися, на мій погляд, наші і влада, і церкви теж разом, але тут залежить, я думаю, найбільше від влади, створити чітку структуру військових капеланів в військах. Ні. Багато є священників, які їздять туди, ну багато, я не знаю, з чим це порівняти, чи їх там багато. Мені здається, що все-таки мало, тому що багато військовослужбовців є там, залишаються без духовної опіки, тому що це є поїздки просто більш-менш регулярними. Але капелани, які свідчать, священики, які були там, свідчать, що потреба це є. Потреба є того, щоб священик був разом з тими, які знаходяться в цих ситуаціях, тому що ця допомога там є дуже і дуже потрібна. А структури як такої ще не створено. Є якісь кроки в цьому напрямку, але такої до кінця структури, ну, не можемо сказати. В нас є військові капелани, правда, кожен військовослужбовець має можливість звернутися до священника. Цього ще немає.
І ви сказали, що в цьому і держава винна, і, можливо, десь церква. А що церква, на ваш погляд, може зробити в цьому напрямку більше? От, окрім того, що просити прийняти окремі якісь закони, які якраз і унеможливлюють більшу ефективність капеланів на Сході?
Ну, мені здається, все-таки тут держава повинна ці кроки зробити. Тому що якщо б держава прийняла ці закони і прийняла б інститут капеланства, ну, я не знаю, на якому це етапі, да, але формально я ще не чув, щоб при кожній військовій частині був якийсь капелан, правда, на постійній основі. Так як це є в інших державах, да, який мав би свої обов'язки не поза військовою частиною, а власне в цій військовій частині, щоб він опікувався військовослужбовцями, і щоб він теж, якщо це є потреба, їздив би там, наприклад, якщо це військова частина виходить на передову і так далі. От я маю на увазі, якщо це порівняти з військовим капеланством, наприклад, в тій самій Польщі, в нашій сусідній країні, ну, то нам ще до цього треба.
А, Владико, от я радий, от серйозно, дуже радий, надзвичайно, що ви цю тему підняли, хоч ми і не планували її обговорювати про капеланство. Справа в тому, що буквально на днях, да, дуже великий друг, думаю, Радіо Марія, це полковник Руслан Коханчук, він в Збройних силах України якраз працює, займається сегментом капеланства. І є такий капелан, дуже знаний, отець Андрій Зелінський, він є єзуїтом, греко-католиком, він неодноразово там був і зараз, здається, там перебуває. І от Руслан Коханчук, полковник, якраз на цю тему висловлюється. І висловлюється дуже жорстко, да? Можливо, навіть трошечки невластиво для пана Руслана, оскільки він є людиною такою дуже-дуже надзвичайно дипломатичною, делікатною.
Так, я знайомий.
Так, да, знайомий, да? Дуже гарна особистість. І я, з вашого дозволу, просто прочитаю його крик душі в цьому напрямку, тому що він якби підкреслює те, що сказали ви. Ось, давайте послухаємо. Голодна котя справді голодна, це щодо свята вчорашнього. Зарплату не видали, але сидиш дома після дня і гадаєш, що ти залишився не лише без їжі. Тебе з чимось фундаментальному обдурено. Муженку залишалося поставити один підпис, після якого можна було б пропонувати набирати людей у військове капеланство. Один підпис, який закарбовував те, що він вже погодив. Спільне рішення з міністром про формування капеланських структур і їхні штати. Підпис про посадові оклади, і от ми повертаємося до того, що йому хочеться підпорядковувати капеланів колишнім, нинішнім і майбутнім замполітам. Нехай мене не переконують, що щось помінялось від зміни назв. Ідеологам чи морально-психологічним забезпечувачам. Забагато їм помічникам капеланів – посад. Забагато їм полковників. Забагато їм грошових окладів. Ось вам. Радійте, героїв, возиків з гуманітаркою і біркою капелан, замовленою за 80 гривень у найближчому до Міноборони ательє. Радійте, капеланський бардак продовжуватиметься. Ловіть рибку ті, які їдуть не до своїх вірних у зону АТО, а хто має на меті збільшити свою паству. Не треба вчитися, не треба нести відповідальність за свою церкву, бо ти принаймні її руки, якщо не лице, не треба здобувати професійний досвід, що придумав Руслан Коханчук як священник. Не треба, щоб вона, невіста Агнця, тебе посилала. Наступає ера свавільного духу. Ну і там ще дуже багато тексту, але бачимо певний крик душі від людини, яка дуже серйозно цією справою займається. Хто хоче, може зайти на сторінку Руслана Коханчука в Фейсбук і так повну версію зачитати. Ваше Преосвященство, ну, чим можемо ми, як вірні, допомогти в цій ситуації? Крім молитви.
Я думаю, рано чи пізно це все одно, бо це є потреба. Ні? Справа в тому, що ми ж бачимо, що військовослужбовці, які були там на війні, повертаються додому, їм було б набагато легше, якби там серед них був священник. Інша справа, чи вони цим скористаються чи ні, але це необхідно є. Ну, досвід інших країн теж про це говорить, що священник є необхідний. І хай там будуть їхні там ці замполіти чи вихователі, як вони їх там називаються, немає, знає, при чому тут. Це одне другому не перешкоджає. Психологи тепер вони їх називають, да. Але священник, він зовсім інші функції виконує. Насамперед він, ну, є для тих, які належать до його церкви, він може уділяти таїнства, чи там забезпечити, наприклад, інших військовослужбовців священниками з іншої конфесії, якщо там є потрібно. Ну і взагалі перебувати, молитися, щоб молитва була щоденна теж. Бо це є дуже важливо.
Як ви думаєте, те, що такі є певні проблеми вже в часі війни у нас в державі, зокрема, що стосується військових капеланів, це через те, що у нас досі існує дуже серйозно п'ята колона, чи це некомпетентність деяких людей, які за це відповідають? От як
тяжко,
ви відчуть?
Тяжко сказати. Це треба зайти на кухню і подивитися, як вони і що вони там варять. А такої змоги ми не маємо, тому можемо тільки якісь припущення робити, чому і до цих пір це не зроблено. Ну, але в кінці кінців, якщо ми будемо йти там, як декларується, правда, до стандартів певної оборонної договору, да, то рано чи пізно все-таки капеланство буде в наших військах.
Дай Боже. Отож, ваше Преосвященство в цьому контексті, ну, вже зовсім маю на увазі в контексті екуменічних розмов, екуменічних якихось дискусій з представниками різних конфесій, спілкуючись з ними, чи можете сказати, що зараз от всі точки зору, які проголошують вони, які кажете, а ви, вони, в принципі, є в одному напрямку? Чи все ж таки є певні дискусії щодо того, що відбувається в Україні?
Ну, це не знаю, це потрібно було в якісь там більш широкі форуми, щоб почути різні думки. Я в них, але в такому моєму спілкуванні я не бачу жодних проблем з священниками інших конфесій. Ми не вороги, ми маємо прекрасні відношення. От так я би сказав.
Ну, це супер. І в цьому намірі, знаєте, дуже багато зараз говорять наші брати православні про все православний собор, який, ну, дасть Бог, все ж таки відбудеться, тому що деякі представники православної церкви, зокрема, є в Євстратій Зоря, і тут на Радіо Марія говорив, що він має такі незавидні перспективи не відбутися, чому якби сприяє Москва офіційна, вони не зацікавлені в його проведенні. Але якщо він відбудеться, да, як ви думаєте, який вплив, ну, зокрема, на ситуацію в Україні він буде мати в подальшому, і, зокрема, на якраз екуменічний діалог між християнами?
Ну, я з єпископом Євстратієм тут згодний в тому, що найважливіше питання – це не його вплив, а найважливіше питання – чи буде це все в православний собор, тому що такої практики немає. То значить, практика була колись, правда, не тільки все православних, але вселенських соборів. Ну, але вони вже майже, я знаю, це 1000 років вже пройшла перерви. Да? І як це тепер можливе, такий собор, це є велике запитання. І очевидно, що це дуже добре було б, щоб він пройшов би. І тоді за результатами цього собору ми могли би якось побачити спільну позицію православних церков по різним питанням. Це було би прекрасно. Але я ще раз кажу, що в мене є питання, чи він відбудеться взагалі.
Угу. Так, абсолютно точно. А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, от ця ініціатива, яка є активно останні років 5, розглядається і соціумом, і громадянським суспільством, і пересічними вірними про те, що Україні надзвичайно потрібна одна помісна церква. Як ви дивитесь на те, що от відбувається зараз в Україні? Чи потрібна реально така церква? І те, як до неї йдуть ієрархи, які думки висловлюють, чи вона взагалі має перспективи бути?
Ну, це питання до наших братів православних. Нехай вони собі там об'єднуються, роблять одну помісну церкву і так далі. Я вам краще розкажу про щось більш цікавіше. Тут про волинський наш досвід, я хотів би розказати. Наша Волинська рада церков започаткувала таку ініціативу, яка вже 11 років є на Волині, це проведення благодійного телерадіомарафону з цікавою назвою «Бог багатий милосердям». І цей марафон, він вже проводиться давно, але в цьому році ця його назва звучить особливо в тому, що в нас в католицькій церкві, як в Риму, так і в греко-католицькій, оголошено рік Божого милосердя, ювілейний рік. Цей марафон був проведений 15 січня, і цю ініціативу підтримує, звісно, влада, і вона є якби такою третьою стороною. І в цьому році ми збирали пожертви для дітей-сиріт, в тому числі дітей, батьки яких загинули в антитерористичній операції на сході України. Він виглядає так, що це є по волинському телебаченню і радіо в прямому ефірі цілий день, зранку з 9 аж до 6 вечора. Є виступи в драматичному нашому театрі різних конфесій. Кожна конфесія має годину. І там, значить, ясно, що ці виступи, вони є більш такі різдвяними. В цьому році від нашої церкви виступ готувала парафія з Рівного святих апостолів Петра і Павла. Це був прекрасний виступ, я на ньому був присутній. Вони показали дитячий вертеп, і дівчата-мадуристки виступали, і хор молодіжний, який співав колядки, а потім ще в кінці була така літературно-музична композиція на підставі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Так що це є прекрасна така справа і приклад такої співпраці між конфесіями. Тому що всі конфесії в цьому беруть активну участь, збирають свої пожертви, і от спільно ми тут якісь можемо так більше допомогти в якихось намірах. Правда, в цьому році це є діти-сироти. Це є от прекрасний приклад. Я думаю, що було б добре, щоб він поширився десь на інші частини України.
Я так дивлюсь, що дуже, дуже вартувало б зазначити, що у різдвяному благодійному телемарафоні, да, брали участь найбільші християнські конфесії в Волині, зокрема Православна церква Київського та Московського патріархату, Римо-католицька церква, Греко-католицька церква, церква євангельських християн-баптистів, церква християн віри євангельської п'ятидесятників, також адвентисти сьомого дня. Концерт, варто зазначити, відбувався у форматі прямого ефіру, передбачав також і звернення керівників конфесій, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до глядацької аудиторії виступу церковних колективів. Ваше Преосвященство, з того, що ви почули під час цього концерту з уст керівників різних церков, що вам запам'яталося? Чи не були це загальні слова?
Ну, я цілий день не чув ці виступи. Я просто був в драмтеатрі на виступі греко-католицької церкви, яка була перед нами, і потім бачив наш виступ. І після нас протестанти почали. І я скажу, що не знаю, чи були цікавиці. Напевно, кожен щось там. Це короткі були виступи глав церков, да, які поздоровляли людей з різдвяними святами, складали свої побажання. Напевно, в кожному виступі найбільшим побажанням, яке було складено, це побажання миру. Але найцікавіші були самі виступи колективів, так, церковних хорів, вертепи теж були дуже прекрасні, де малі діточки там щось показували, співали, говорили. Да. Це було найпрекрасніше таке. І це було представлено на всю область, і люди могли це бачити, ну і долучитися теж до цієї акції милосердя.
Ваше Преосвященство, ось на минулому тижні в неділю святкували 25-ту річницю з дня відновлення структур, да, римсько-католицької церкви. Ваша думка, що вдалося і що не вдалося за ці 25 років зробити католикам?
На мою думку, все вдалося. Навіть більше, ніж все. Я скажу так, що ясно, ми це так, як і у кожної людини. Коли ми дивимося кудись наперед, що ще треба зробити,
да-да,
тоді відкривається та широка картина цих потреб, правда? Бо багато чого ще треба зробити, багато храмів збудувати, відремонтувати, багато спільнот створити, скажімо, покращити те чи інше. Але те, що наша церква фактично з такої малості, яку ми мали 25 років назад, коли були призначені перші єпископи і перші структури з'явилися, і за 25 років те, що ми маємо тепер, ну це великий Божий дар. Це великий Божий дар, що він покликав багатьох людей з України, також із-за кордону, які до нас приїхали допомагати. Покликав багатьох, пробудив з серця багатьох добродіїв, да, які і свою працю жертвували, і свою якісь матеріальну допомогу. І те, що зараз існує на Україні, це просто, ну, можна сказати, що це чудо, про яке ніхто і не мріяв 25 років назад. Дуже багато, і ми повинні оцінювати це, і це є нагода просто подякувати Богові за його дар.
А ваше Преосвященство, от буквально тиждень тому, навіть менше, да, ми спілкувалися з ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Станіславом Широкорадюком. Він сказав, що Україні, ну, зокрема Римсько-католицької церкви, зараз дуже потрібна ще одна митрополія, бо однієї львівської архідієцезії мало, да, треба щось з цим робити, це б дуже полегшало, ну, взагалі адміністрування, служіння в храмі. Як ви гадаєте, через скільки часу це може статися, да, і яким чином вірні відчують на собі, що з'явилася ще одна митрополія? Як це буде виглядати приблизно?
Ну, щодо часу, я не можу сказати, я не знаю механізм цього створення. Ну, це може бути дуже швидко, а може бути дуже довго. Тому що такі думки, вони не є новими, і вони вже, ну, років 5, напевно, є такі ідеї, правда, створити ще одну митрополію. Я думаю, що це питання просто воно повинно дозріти. Дозріти, і тоді з'явиться ця митрополія. Натомість, що стосується, бачите, вірні таки будуть мати з того велику користь. Тому що колись, от, наприклад, створювалося, правда, 25 років назад, ми згадуємо відновлення структур. Це було створено тоді три дієцезії, одна адміністратура, якщо я не помиляюся, правда? Львівська дієцезія, Києво-Житомир, Кам'янець-Подільська і Закарпатська адміністратура апостольська. І потім були створені в 2002 році нові дієцезії. І теж були питання, ну а для чого? Там же не так багато священників. І якби ця дієцезія, яка зараз має цю територію, вона більш-менш там дає собі раду. Але ми бачимо, коли створюється нова дієцезія, є єпископ, який відповідальний, власне, за цю дієцезію, ну то починається там в дійсності більш активна така праця, більше можна було зробити, більше уділити уваги і так далі. То це є розвиток. Розвиток теж відбувається з допомогою структур. Ясно, що якщо ці структури абсолютно штучні, то вони нічого не дадуть. Але що стосується, наприклад, України, то я вважаю, що створення нової метрополії було би добрим.
Ну, дай Боже, ваше Преосвященство, і на завершення, розпочався 2016 рік. Будь ласка, поділіться своїми відчуттями, який цей рік буде і що над є важливим зберігати в серці християн.
Ну, дай Боже, щоб цей рік був для нас мирним насамперед. Насамперед, тому що як би там на Сході ситуація не складалася, чи вона більш така затишна, чи більш гостра, да, все-таки це є рана на тілі нашої держави і нашого народу. Рана, яка кровоточить кожен день. І це найбільше побажання було би, щоб це все закінчилося, да, щоб ми могли жити в мирі. Від цього теж залежить, я думаю, в великій мірі те, як ми будемо розвиватися. Так що це найбільше побажання, щоб наш край зазнав такого Божого благословення миру. Я думаю, що це якесь таке дуже кардинальне питання. Ми маємо багато дуже інших проблем і так далі, але з порівнянням з цим, з порівнянням з війною, це нічого не можна порівнювати, правда, це найбільше.
Ну що ж, можна лише погодитися. Ваше Преосвященство, маємо традицію в ефірі програми «Архіпастир відповідає». Благословення на завершення ефіру.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий сотворив небо і землю.
Нехай благословить і береже вас Бог всемогутній Отець, і Син, і Святий Дух.
Амінь. З нами сьогодні був спецвипуск програми «Архіпастир відповідає» ординарій Луцької дієцезії владика Віталій Скомаровський, якому я, Іваницький Сергій, від обличчя всіх наших слухачів, щиро дякую. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава з Богом.